Святы пасад атрымаў ад сеціўнага таварыства па надаванні імёнаў і нумароў выключнае права на дамен «Кесалік». Папская рада па сродках масавай камунікацыі атрымала правы таксама на гэты дамен у кірылічным, арабскім і кітайскім напісанні. У будучым ён будзе прызнавацца структурам, якія афіцыйна прадстаўляюць каталіцкі касцёл, дыяцэзіям, парафіям, манаскім кангрэгацыям, каталіцкім універсітэтам, школам і бальніцам. Як заявілі ў папскай радзе, гэта павінна паспрыяць больш паслядоўнай і больш арганізаванай прысутнасці касцёла ў інтэрнэце. Перамовы па іншых рэлігійных даменах усё яшчэ вядуцца з сеціўным таварыствам. Напрыклад, дамен Bible разлічвае атрымаць амерыканскае біблійнае таварыства. Арганізацыя абвясціла ў жніўні, што ў выпадку атрымання дамену мае намер прызнаваць яго асобам і групам, якія маюць здаровую павагу да Біблі, а рабіць гэта трэба ў мэтах прадухілення злоўжыванняў. Заявка святого пасаду на дамен «Кесалік» была адпраўлена ў сеціўнае таварыства пасля таго, як апошняе ў чэрвені 2011 года абвясціла аб самым маштабным пашырэнні прасторы імёнаў ДНС за ўсю гісторыю. Да гэтага часу выкарыстоўвалася ўсяго пару дзесяткаў агульных даменных імёнаў верхняга ўзроўню і некалькі сотняў геаграфічных даменаў.